Poppy Faya. Wagga waggaan muddee tokko kabajamee kanoon guyyaa eersi addunyaa wixata dabre guutummaa addunyaa irratti kabajamee oole. Itoophiyaa keessatti garuu dilbata dabre kana bulchiisa naannoo Gambeelaatti kabajame. Daarektara olaanaa waajjira ittisaaf to'annaa HIV eersi federaalaa kataan obbo Biraanuu Fayisaa kana laalchisee wixata dabre kana ibsanuuf kennuun isaanii ni yaadatama. Faca'inni dhukkuba eersi maalirra akka jiru ibsuudhaan eegalu tujubeetu dubbise.
Akkuma beekamu haalli akka haratti itti dhukkuba kanaan qabamuun yookiin insidensi kan jennu harka 90 gadi bu'e. Du'aatiin immoo harka 53 gadi bu'e. UNAIDS qoratee akka biyyoolessaatti kan agarsiisu ragaan kan nutti mul'isu. Haa ta'u malee ammas oggaatti gara nama 32,000 du'a jedhameeti kan tilmaamamu. Kanaaf gadi haa bu'u malee ammas namni vaayirasii kanaan du'aa jiru ni jira kan jedhutu mul'isa. Facaatiin isaa gadi bu'ee. Du'aatiin gadi bu'ee han jedhu sun garuu namoota akkaataa gara dagachiisutti akka hin deemne amma hojiilee adda addaa hojjechuun nurra jiraata jenneeti karoora adda addaa baafneetti socho'aa jirra waan ta'eef namoonni qunnamtii saalaa karaa adda addaatiin namoota baay'ee wajjin raawwatan kondomillee itti fayyadaman dhukkuba kana ofirraa ittisuun ni danda'ama yaada jedhutu jira. Kanaan ala garuu akka amantiin adda addaa barsiisanitti amanamaa ta'anii nama tokko wajjin jiraachuudha kan jedhuun akkasitti kallatteessan paakeejiin adda addaa qophaa'ee uummata basiisu irratti jirra jechuudha.
Harka 100 keessaa harka 90 gad xiqqaate lakkoobsi namoota haaraa qabamanii isa kanaaf sababaan maali? Maaltu godhame lakkoobsi kun gadi bu'uusaaf sababaa kan ta'e?
Akkuma beekamu akka biyyaatti dhukkubni kun baay'ee ol ka'aa ture. Namoonni bakka adda addaatti du'aa turanii kana hambisuuf jecha mootummaarraa kaasee abbootii amantiillaa kaasee sadarkaa adda addaatti qaamoleen jiran hundi sochii guddaatu akka biyyaatti uummata sochoosutti galameetti hubannootu uumame. Namni amala sirrii ta'e amala kanaaf nama saaxilurraa of qusatee haala jireenya gaarii jiraachuu akka danda'u barumsa guddaatu kenname. Tokkoffaa jijjiiramni amalaa dhufaa waan jiruuf kan jedhu qabna. Kan biraa dhiyeessi qorichaa babal'atee jira. Innis gayoo mataa ofii qaba gadi buusuudhaaf akka haaraadhaan qabamuudha. Kan biraa rabsi kondomillee itti fayyadamni isaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemaa jira. Haa ta'u malee keessattuu namoota kanaaf hin saaxilaman jedhanii shakkaman irratti dhiyeessi akka biyyaatti jiru san keessa harka 50 qaamolee kanaaf akka dhiyaatuu fi facaatiin dhukkubaa kun akka gadi xinnaachuu danda'u karaa qindaa'een qoricha namoonni fudhachuu akka danda'an akka qoricha addaan hin kunne hojiilee adda addaati qaamolee adda addaatiin hojjetamaa ture waan ta'eef sababa kanaan gadi bu'uu danda'eera jedhutu jira.
Bara 2030 dhaloota eedsii irraa walaba ta'e qabaachuudhaa fi addunyaan karoora kana lafa kaa'ateetu duula geggeessuudhaaf qopheerra jira. Akeeki kun sadarkaa biyyaatti hagam dhugooma jedhe.
Akkuma beekamu indikeetaroota yookiin agarsiistuuwwan hojii mootummaan akka biyyaattis ta'e akka naannoleetitti hojjetamaa jiran innaa laallu keessattuu kan uwwisa fayyaatiin dhimmoota jiran innaa laallu wanti baay'een durfamee kan bira gaame ta'uu isaati kan agarsiisu. Afrikaa keessaa Itoophiyaadha kan 90% haala akka haaraatiin qabamuu gadi hir'iste. Kun jechuun kan namatti agarsiisu dhimma hafutu jira malee akkaataan itti deemaa jirru sirrii akka ta'eef raayyaa uummataa uummata giddugaleessa godhate uummata hubannoo irratti hundaa'e uummata keessattuu namoota saaxila ba'uu danda'an akkan akka dubartoota isaan giddugaleessa ta'e godhatanii kan irratti hojjetamu yoo ta'e kaayyoo kaa'ame san 2030 miti dursine bira ga'uu dandeenyu. Haadholeerraa daa'immanitti facaatiin darbaa jiruun xiqqoo kan duubatti hafne kan fakkaatu garuu raayyaa kana giddugaleessa goonee yoo hojjanne kaayyoo keenye san dursinee bira geenya yaada jedhutu jira waan ta'eef akka itti hojjetamaa jira. Naannoleen hundi akka biyyaatti kallattisanii hojjechaa jirra.
Obbo Biraanuu Fayisaa daayirektara olaanaa waajjira ittisaaf to'annoo HIV AIDS federaalaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Mata duree lammataatti ceena dhaggeeffatoota keenyaa mariin waa'ee Iboolaa irratti barumsaaf hubannaa uummataaf kenna jedhame torban darbe Finfinnee keessatti gaggeeffamee ture. Kanneen irratti argamuun ibsa kennan keessaa ministeera eegumsa fayyaa federaalaatti itti gaafatamaa waajjira ministeer deetaa fi gorsaa kataan Dr. Taayyee Toleeraa jaallanneen dubbistee jirti kunooti.
Dhibee Iboolaa irratti hubannoo uummanni akka qabaatu jechuudhaaf iddoo adda addaati uummata walitti qabnee barsiisaa turre. kanas kan kendes Ethiopian Science Academy fi Ethiopian Public Health Association kana tu kopiese garu minister egum safayallen kararat tergame ummani ibe bola rat wan tabeku qabu dabal sine jira erga adada situ darbe chula
namonni wal gai kana ratir matan e safila mane se sarfa
bayinaan universitota adda adda tirra dhufani namoota mana hojii dhuunfaas irratti illeen hojjetan deebi'anii namoota barsiisuu danda'an jedhamee manneen barnootaatirraa manneen hojii adda addaa Finfinnee keessa jiranii fi Finfinneen ala jiran hundarraa kan affeerre egaa sadarkaa sadarkaadhaan hojiin kun gadis akka bu'u keessumattuu hawaasni waa'ee dhibee Ibola irratti odeeffannoo gaarii akka qabaatu akkamitti itti famuu akka danda'u akkamitti namarraa akka nama biraas itti darbu mallattoon isaa maal akka fakkaatu namni shakkamaan dhibee Ibolaa tokko maal akka guutuu qabu ulaagaaleen hin jira. sana irratti kan leenjisne egaa irra caalaa waltajjiin suni kan uumameef hawaasni amma leenjii argate kun gadi bu'ee immoo hawaasa guutuu akka leenjisuudhaaf haala sanaan kan qophaa'e jechuudha.
Dhukkubi kun yoo dhufe jedhame qophiin jiru maal fakkaata?
Itoophiyaan qophiin dhibee kana ittisuudhaaf gochaa jirtu tokkoffaan biyyoota dhibee boolatiin irra caalaa miidhaman akka Giinii, Seraaliyoon, Laayibeeriyaa akkasumas immoo Maalii gargaarudha. Haga danda'ametti dhibeen kun akkuma achumatti dhaabbatu gochuudha jechuudha. Akka achitti dhaabbatu gochuun immoo faca'insi isaa akka hir'atu ittisuudha jechuudha. Kuni tarsiimoo dhibee Ibolaa ittisuu irratti hojjetamaa jiru tokkodha. Gama biraatiin dhibeen kun immoo qilleensarraan illeen ta'ee lafarraan akka biyya Itoophiyaan gallee gochuudha. Kanarraanis namoonni Itoophiyaa keessa galan keessumattuu immoo eerpoortii Boolee duraan namoonni biyya Afrikaa lixaatirraa dhufan qofa kan sakatta'amaa turan kan inni qaama isaanii waan tokko tokko kan ilaallamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu namni tokko fakkeenyaaf Laayibeeriyaa irraa ka'ee Jarman deeme karaa Jarman dhufuu danda'a yookiin namni tokko Laayibeeriyaa irraa ka'ee karaa Gaanaa as dhufuu danda'a. Kanaaf namoonni Itoophiyaa galan hundumtuu sakatta'amaatidha kan jiran jechuudha. Formii hin guutuu inni qaama isaanii hin ilaallama. Namoonni shakkamanis bakka turan qophaa'ee jira. Namoonni immoo sirriitti ilaallamuu qabanis hoteelatti illeen akka ilaallaman ta'aa jira jechuudha. Kan biraa miilanis ta'ee konkolaataadhaan iddoo adda addaatiin fakkeenyaaf karaa Moyyalee, karaa Togocaalee, Gaambeellaa, Beenshaangul iddoo 8 bakka ta'uttis buufanni sakatta'insaa dhaabbatee namoota Itoophiyaa keessa galan qorannoon geggeeffamaa jira. Namoonni dhibee Iboolaatiin shakkaman biyya keessa yoo kan galan ta'e iddoo tokkotti turanii manni yaalas kanumaaf qofa kan qophaa'an jira. Akka achi deeman kan godhamudha jechuudha. Qophiin godhamu guddaadha. Ittisa irratti kan xiyyeeffannu ittisa kanarras darbee dhibeen kun odoo galee qophiin gahaadha jechuudha kan godhamee meeshaaleen barbaachisu guutamee jira. Iddoon buufata yaalaa bakka namoonni kun itti yaalamuu danda'an qophaa'ee jira. Ogeeyyiin fayyaa yaalan addaan bahanii jiru. Kanaaf ambulaansii waa hundi qophaa'ee jira jechuudha.
Namni Ibolaan qabame Itoophiyaa keessatti yoo argameef jedhame hospitaalonni qophaa'an jiru jettaniitu hospitaalota qophaa'an kana uummanni akkamitti beekuu danda'a?
Fakkeenyaaf akka Finfinneetitti hospitaala tokkoo fi buufata fayyaa tokko qophaa'ee jira. Kanumaaf qofa jechuudha kan oolu achitti kan yaalaman jechuudha. Uummanni yoo dhukkubsate hospitaalotuma barbaade deema. Garuu ogeeyyiin fayyaa leenjii dhibee Iboolaa irratti waan fudhataniif mallattoo isaa akkamitti akka nama tokko irraa nama biraatitti darbu akkamiin immoo akka dhibeen kun addaan bahuu danda'u laaboraatooriin illee hin jira biyyuma keenya keessatti. Haala kanaan ogeeyyiin fayyaa addaan baasu jechuudha.
Laaboraatooriin tokko biyya keessatti banamuunsaa himameera. Meeshaa ga'aa qabaa, ogeessota qabaa?
Meeshaa gahaa qaba. Reefu kan baname duraan Keeniyaatti kan dhibeen kun addaan bahuu kan danda'u yeroo ammaa kana garuu laaboraatooriin kun naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataatti banamee jira. Kanaaf namoonni shakkame hundisaa saamudni deemee sanarratti mirmaraadhaan addaan bahuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko inni qaamaa namarratti mul'ate Iboolaadha jechuun barbaachisaadha miti. Baay'ee sodaachuun hin barbaachisu. mallattoonni boolaa mallattuma dhibee busaatiin wal fakkaataa, dhibee taayifoyidiitiin wal fakkaataa, dhibeewwan adda addaatiin wal fakkaataa. Kanaaf dhibeewwan biraatiif dhiyaalamuutu barbaachisa malee hawaasa biratti shakkiin uumamuun qabu. Oduun sirrii ta'e karaa ministeera eegumsa fayyaatiin waan bahuuf haga ammaatitti boolaan biyya keenya keessa hin gallee naannoo kam keessayyuu hin jiru. Ergaa kana dabarsuun barbaachisa.
Dooktar Taayyee Toleeraa ibsa nu kennaniif galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumura. Torbe olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.